Здравствуйте! От мястото на събитието.
Уважаема госпожо председател, уважаема... някаква работа в полза рода. Моля, прегласувай този законопроект и го пуснете.
Моля, режим на прегласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 174, за 83, против 21, въздържат се 70. Предложението не е прието. Постъпили законопроекти и проекторешения от 23 май 2018 до 29 май 2018 година. Законопроект за ратифициране на споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки от една страна и Конфедерация Швейцария от друга страна в областта на европейските програми за спътникова навигация. Вносител Министерски съвет, водеща комисия – Комисия по икономическа политика и туризъм, разпределена на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия по правни въпроси и Комисия по външна политика. Законопроект за ратифициране споразумението за всеобхватно засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки от една страна и Република Армения от друга страна. Вносител Министерски съвет, водеща комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Разпределен на Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по правни въпроси и Комисия по външна политика. Проект на решение за налагане на мораториум върху проектите за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада и придобиване на нов тип боен самолет. Вносител Веселин Марешки и група народни представители, разпределен на Комисията по отбрана и Комисията по бюджет и финанси. Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2017 година и годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2017 година, част от който е отчета за изпълнение на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 година. Вносители – Комисия за финансов надзор, разпределен на Комисия по бюджет и финанси, Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по труда, социалната и демографската политика. Съобщение. На 25 май 2018 година с входящ номер 802-00-28 в Народното събрание е постъпил отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2017 година. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на Народното събрание и народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка. Добре. Процедура. Заповядайте, господин Свиленски, процедура. После декларация от господин Марешки.
Благодаря, госпожо председател. Процедурата ми е към вас. Преди една седмица в деловодство на Народното събрание е внесен законопроект за автомобилната камера. Този законопроект, госпожо председател, сте го разпределили само в Комисията по транспорт. Законопроектът касае отнемане на правомощия на министъра на транспорта, преструктуриране на дейности в Министерство на транспорта и мисля, че е недопустимо такъв законопроект, внесен от народни представители, не от Министерски съвет, където минава съгласувателна процедура през министерствата, да не бъде гледан в правна комисия. Там има много правни въпроси и ние имаме нужда от експертизата на колегите от правна комисия. Също така, това нещо, този законопроект касае намеса, регулация в бранша, което неминуемо ще доведе до европейски санкции от Европейската комисия, ако не бъде взето и вниманието на колегите от Комисията по европейски въпроси. Молбата ми е да бъде разпределен и в тази комисия, тъй като ми се струва, че те има какво да кажат по въпроса. И най-важното, в мотивите на законопроекта, а и от 2-3 дни по медиите, лансираната теза, че това е начина за борба с корупцията, че в Министерство на транспорта има корупция и с този законопроект, с това преструктуриране, се слага край на корупцията в Министерство на транспорта, мисля, че е задължително законопроекта да бъде гледан и в Комисията за борба с корупцията. И ако това е начина, ако колегите от тази комисия подкрепят този законопроект като мярка за борба с корупцията, следващото предложение, което ще предложа, е да закриеме Министерство на транспорта и да го направим в частни структури, изнесено извън държавната администрация, за да се пребориме с корупцията в този сектор. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Ще обърна внимание и ще ви информирам лично, да, за Правна комисия, Европейски въпроси и Комисия по антикорупция. Добре. Така, колеги, продължаваме с законопроект за изменение и допълнение. Прощавайте, господин Марешки има декларация, преди да продължим с следващата точка.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, България е изправена пред грабеж в пъти по-тежък и по-голям от този, от който още не сме се излекували от проблема с КТБ. Докато КТБ, ако концепцията е замислена и е реализирана в продължение на дълги години, за да се откраднат около 4 милиарда по груби сметки от българския данъкоплатец, с покупката, с решението за покупка на няколко самолета, фрегата и няколко коли, ще бъдат откраднати буквално за ден с един подпис 6 милиарда лева от българския бюджет. Пари изкарани от българския данъкоплатец, от вашите гласоподаватели, с тежък, да не кажа кървав труд, стотинка по стотинка. И днес всички новини по всички медии са за отново ограбен старец в отделно село, за бунтове в други населени места, за дупки по пътищата, за болници, които са изправени пред фалит, за недостойно образование и липса на достъп до здравеопазване. Затова ние от парламентарната група на Воля вчера внесахме предложение за решение на Народното събрание, на българските народни представители, които сме тук, за да коригираме всяка неправда, с която да има мораториум върху тези сделки. Този харч да бъде спрян, докато не се подобри благосостоянието на българския народ, докато не се оправят всички проблеми в държавата. Към днешна дата проектът, който е внесен, е за 3,3 милиарда лева. Но тук говорим за половината самолети и без фрегатата. Т.е. целият проект е за над 6 милиарда лева. Основните ни мотиви, с които ние се противопоставяме на този проект, са, че най-бедната държава в Европейския съюз не може да си позволи на този етап да отделя милиарди левове за армията, при положение, че фалират болници, няма пари за по-високи пенсии и за заплати на българските учители, българските лекари, на българските културни дейци, защото фалират и театри, за медицинските сестри, за полицаите, знаете и какви бяха проблемите с затворите. Нужен е комплексен подход на второ място, а не купуване на парче за модернизиране на армията. Не трябва да се прави никакъв харч, по думите на вицепремиера Дончев от ония ден, без ясна стратегия и ефективност. Никой не може да ни обясни каква е ефективността от купуването на няколко самолета. Ще има ли Народно събрание, ако имаме само трибуна, няма депутати, няма никой вътре? Тоест, закупуването на една трибуна не прави събранието. Закупуването на няколко самолета не правят армията. Преди седмица правителството отпусна на военния министър Каракачанов тези 3,3 милиарда лева за бронирана сухопътна техника и за бойни самолети. Огромната сума е предвидена и, как пак казвам, това е само половината, да се изплати от българския данъкоплатец за следващите 10-12 години. Естествено, възниква въпроса, след като няма пари за полицаите, за затворите и фалират болници, как и откъде се намериха тези пари в държавния бюджет. Само ще припомня факта, че защото натиска за ограбването на България, за предателството спрямо българския национален интерес, той не е отнеска. Просто днеска се намериха хора, които са по-активни да го направят и го внесаха през по-малкия коалиционен партньор. През 2015 година премиерът Борисов заяви, че такива суми за отбрана няма и че който ги е обещавал да му каже от коя друга сфера да ги вземе. Това многократно беше заявявано и последните няколко месеца също от премиера Борисов, подкрепени от финансовия министър и от, мисля, че от по-голямата част от обществото. Ние от Воля също не сме забравили, че основното предизборно обещание на Каракачанов и на колегите му беше за високи пенсии, като още през 2016 година заявиха, че парите за тях ще се вземат от намалените разходи за въоръжаване. Цитирам заместника на Каракачанов, който го е казал това тук от трибуната в края на 2016 година, господин Веселинов. Влизайки в парламента, много бързо забравиха това с оправданието, че няма пари. Сега се оказва, че пари има, но военният министър Каракачанов е повече загрижен за нови луксозни играчки, отколкото да спазва обещанието си пред хората за полицаи във всяко село, за високи пенсии за доходи, за справяне с демографската криза. Обещанието си пред тези хора, пред тези български граждани, които му се довериха и го изпратиха във властта. Нашето виждане е, че на този етап и при това състояние на държавата тези пари могат да бъдат дадени за здравеопазване, за училища, за вътрешен ред, за сигурност, за пенсии, за спорт и култура. Отново лекари и медицински сестри са без заплати и протестират. Терминал 2 продължава да е пълен с бягащи от България млади хора, полицията изнемогва и не може да се справи с елементарни битови престъпления. Факт от тази сутрин всички новини отново говорят за това. А да не говорим за зейналите кратери навсякъде, ние се опитваме по някакъв начин във Варна да поправим положението, то е непоправимо. На този фон ние си позволяваме обаче да харчим милиарди левове за техника, която съвсем скоро няма да има кой да управлява. За нас това е предателство на българския национален интерес и към тези, които са се подвели, ще им кажа, ние от Воля също и аз лично също съм бил подложен на натиск, на заплахи, на внушения, защото такова решение, такъв грабеж може да бъде направен само от глупост, от страх или от корупция. Аз не мисля, че военният министър Каракачанов е глупак, за да внесе такова нещо. Остава страха и корупцията. Обаче ако е от страх, тогава има ли право да бъде министър на отбраната и вице-премьер? Остава това, което хората най-често се съмняват в България, че е замесена отново корупцията. Самия факт, че едно от нещата, с които се опитаха да ми внушат, че аз не трябва да се противлявам на това нещо, освен че е много опасно, че понеже аз не съм в делаверата и ние от Воля не сме в делаверата, затова се съпротивляваме. А и нали си давате сметка, че самия факт, че някой ми го казва, този, който е за тази делавера, самия факт, че ми казва, че защото аз не съм се съпротивлявам, значи тези, които са за, са в делаверата. И говорим за самите, те си признават, че става дума за корупция. Представете ли си за какво ниво говорим на тези, които лобират да изхарчим тези пари от българския бюджет? Но ако някой министър се е самозабравил, забравил е своите обещания и така нататък, ролята на българските народни представители, на народните представители, на българските лекари, българските учители, полицаи, българските културни дейци е още по-отговорна и ние трябва да защитим българския национален интерес, защото министрите не могат. През 50-те години, в следвоенна Европа, първото, което се е изграждало, са били болници и училища.
България не се намира в следвоенен период, но от години е в дълбока криза. Затова на първо място трябва да се заеме със здравето на нацията, сигурността и бъдещето на децата ни чрез качествено образование. Ние от ВОЛЯ питаме, защо тези приоритети се пренебрегват така нагло пред очите на всички ни заради интереса на група хора и различни лобита. Някой дава ли си сметка, че наливаме тези милиарди, взети от джоба на изстрадалия народ, за развитието на чужди икономики? В същото време у нас малкият и средният бизнес е в колапс и пак ще повторя за образованието, за българските лекари, учители и полицаи, които с толкова достойни професии се чудят как да изхранят семействата си. Да не говорим за стандарта на живота на нашите родители, които така наречените патриоти щедро обещаваха рязко увеличение на пенсиите. Оказва се, че за тях военните играчки са много по-важни от съдбата на хората и тук няма как да не кажа нещо, което го е казал българския народ. На голтон бак чифте пиштове. Умираща държава, корумпирана държава, болници фалиращи и ние купуваме самолети. Министър Каракачанов и други подобни клакьори веднага ще ни опонират. Ама нали имаме ангажменти към НАТО? Сигурно е прав. Обаче аз ще му репликирам с две други неща. Вчера или оня ден Антонио Гутериш, главен секретар на ООН, очерта визията за глобално разоръжаване. Гутериш обяснява, че лидерите са имали отговорност да минимализират риска от смъртоносни оръжия и допълва.
Завършвайте, господин Марешкин.
Завършвам още две изречения. Че разоръжаването е грижа на всяка страна и трябва да обхваща всяко оръжие от ръчен гранати до водородни бомби. Но това е към ООН, защото там също има ангажименти. Но къде са ангажиментите към българския господавател, което е още по-важно за всеки един от нас? ВОЛЯ няма да се примири с това. Няма да спрем да повтаряме, че искаме спешни мерки за повишаване на благосостоянието на народа и чак след това може да положим да
си
позволим да харчим народни пари. За нас от ВОЛЯ хората са на първо място, не самолетите. Благодаря
ви. Благодаря ви. Заповядайте, господин Веселинов, от името на група ли? Заповядайте, декларация от името на парламентарна група.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, покрай джендър идеологията явно политиците започнаха да се сменят не само пола, ами убежденията, предизборните програми, нещата, с които са влезли в тази зала. Така следим така творческите превъплъщения на един преждеговоривш политически лидер, който през последните месеци прави ловки пируети в политическото пространство. Изведнъж се оказва, както е бил натовец, става антинатовец, както е бил за въоръжаване, се оказва за модернизация, се оказва против модернизацията, както е бил за бизнеса, се оказва защитник на пенсионерите и ред други такива неща. Това е силна страна на един артист да може да имат своите творчески превъплъщения. Въпросът е дали един политик трябва да има такива превъплъщения или трябва да отстоява нещата, за които е влязал в едно народно събрание, в един формат на народното събрание. И в това отношение аз не мога да говоря за другите, мога да говоря за нас, Обединените патриоти, които от първия ден в това народно събрание, в предишното народно събрание, макар и в друг формат, винаги сме отстоявали нещата, за които сме влезли в управлението. Ние имахме близо месец преговори за съставане на това правителство, защото разговорът с ГЕРБ беше труден по една основна причина и това бяха пенсиите. Ние не искахме да отстъпим от нашето желание да се повиши стандарта на хората и да тези най-ощетени всъщност от прехода, за съжаление, наши съотечественици, които са полагали 4 десетилетия труд и живееха с пенсии на 50% от тази линия на бедност, която държавата официално обявява, да продължат да живеят така. В края на краищата направихме първата стъпка и вдигнахме пенсиите. Нещо повече, успяхме да запишем в управленското ни споразумение, че цел на това управление ще бъде максималното намаляване на разликата между линията на бедност и минималния пенсионерски доход. Вдигнахме доходите на практика, ние заедно с ГЕРБ, ние си приписваме тук някаква самостоятелна заслуга, вдигнахме доходите в редица сфери. Поне се говори за образованието, няма е правителство и няма управление, което да е имало толкова ясен фокус върху образованието и да е харчило толкова много пари, да е инвестирало толкова много пари в системата. Поне се говори за здравеопазване, ние всяка година в здравеопазването вкарваме по една ескадрила самолети. Нали, даваме по 1 милиард горе-долу допълнително. И така е години наред, между другото. Въпросът за превъоръжаването е въпрос за национална сигурност, но и на национална чест. България ще има тогава, когато има българската армия и докато има българската армия. Това е нашето кредо. Ние винаги сме го твърдяли и никога не сме отстъпвали от тази позиция. Пренебрегват се или по-скоро така умишлено не се забелязват усилията на настоящото правителство и на вице-премьера Каракачанов в няколко посоки. На първо място армията може да бъде двигател на икономиката. Ние не отидохме и не напазарувахме по каталога на някоя чужда фирма, за да изтекат парите някъде на запад, т.е. нямаме това намерение да го правим като управление. Напротив, ние като управление имаме намерение да поставим условия за максимално изнасяне на производството на всички тия военни машини в България, максимално приложение на офсет, т.е. една допълнителна инжекция в българската икономика и създаване на една допълнителна възможност на отбранителната ни индустрия. Не само да генерира приходи, но да генерира отбранителна мощ. Поставен беше въпроса къде, кой ще лети на тия самолети. Ами, ако ги спрем тия самолети, които ги имаме, след 2-3 години със сигурност няма да лети никой. Тоест, ако не инвестираме в отбрана, в модернизация на в ремонт на съществуващата техника и модернизация, купуване на нова, очевидно скоро няма да имаме пилоти, защото без полети те няма да бъдат пилоти и очевидно няма да имаме адекватната отбранителна способност. Не е играчка самолета, не е играчка бронираната машина, не е играчка фрегатата, това е гаранция. Гаранция, че всички тия социални, здравни и прочие права, които държавата осигурява, може да ги защити на територията на страната ни. И продължавайки да се питам за тези ловки пируети и циркови изпълнения през последните месеци, задавам следните въпроси. Как можем да гарантираме своята сигурност, своите права като българи, своето национално достоинство без съюзи? Защото някой иска да излезем от съюзици. Как можем да ги гарантираме без армия? Ако този някой иска едновременно да нямаме армия и да напуснем съюзите си, нека да обяви коя външна сила му плаща и кой иска да окупира територията България, защото България без армия е територия. Това е въпросът, който задавам аз от тази трибуна и нека така хората, актьорите, да обявят защо, кой и на кого служат. И в заключение искам да кажа, че въпреки цирковите номера, въпреки творческите превъплъщения, избирателите на Обединени патриоти трудно биха гласували за партия като Воля, защото просто фалшът е виден. Ние имаме кауза, имаме цели, имаме вяра в България, а насреща имаме опит за дребнави заяждания и за флирт с най-грозното лице на популизма и заиграване с тези, които са неприсъщи на тези, които ги говорят. В заключение искам да заявя категоричната подкрепа на Обединени патриоти за повишаване на боеспособността на армията и се надявам в залата на Народно събрание по този въпрос да има консенсус, не защото го иска НАТО или някоя външна сила, а защото ние имаме отговорност пред България и пред нашите съотечественици. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Веселинов. По начина на водене.
Госп... Господин председател, дами и господа, по времето на изказването от парламентарната група на Воля, господин Марешки, той нееднократно си позволи да нанася обидни квалификации към заместник министър-председател и министър на отбраната Каракачанов и по никакъв начин не беше санкциониран от госпожа Караянчева, което е недопустимо. И искам и ние държим от Обединени патриоти той да получи съответната санкция. Подобно неглижиране на хора в този парламент, които нарушават правилника на Народното събрание, закона, по който се ръководят заседанията на Народното събрание, е недопустимо. Най-малкото, че този човек е заместник председател на Народното събрание. Надявам се поне да е прочел правилника, за да знае какво прави. Така че настояваме той да си получи съответната санкция, защото това е недопустимо.
Благодаря ви, господин Ангелов. Ще предам на председателката на парламента вашата препоръка. Ще прегледаме записите и ще вземем решение. Няма нищо друго. Тогава преминаваме към работата по програмата. Второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Доклада на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, господин Кирилов, да представите доклада.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, преди доклада за второ четене по закона за съдебната власт, моля за процедура за допуск за заместник министъра на правосъдието, госпожа Десислава Ахладова.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 136 народни представители. Гласували за 131, против 1, въздържат се 4. Предложението се приема. Моля, поканете заместник министъра на правосъдието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, номер 802-01-14, внесен от Министерски съвет на 19 април 2018 година, приет на първо гласуване на 3 май 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 129 народни представители. Гласували за 124, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. В член 30, алинея 5 се създава точка 18. Точка 18. Съдийската колегия прекратява командироването на съдия в друг орган на съдебната власт от този, в който заема по щат съответната съдийска длъжност, когато при командироването има нарушение на условията и реда, предвидени в Закона за съдебната власт, или при възникнала необходимост за кадровото обезпечаване работата на органа на съдебната власт, от който съдията е командирован. Комисията не подкрепя предложението.
Може би да продължим, тъй като са свързани. Не. Изказвания. Заповядайте, господин Хамид.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, аз намирам предложението за доста резонно и това предложение, което ще развърже ръцете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, защото навсякъде се хвалихме, че увеличихме правомощията, разделихме вестите на две колегии, съдийска и прокурорска, а какво се оказва? В случаите на командироване, там, когато има нарушения и командироването трябва да бъде преустановено, съдийската колегия няма никакви правомощия да вземе отношение по това командироване и да преустанови това нарушение. Този текст дава възможност там, където един съд е оголен, няма нито един съдия, конкурси не се пускат, всички съдии са командировани по-нагоре, съдийската колегия на ВСС може да вземе решение, с което да преустанови командироването, да осигури нормално функциониране на този районен съд. Затова аз моля колегите да подкрепят това предложение. То е в интерес на съдебната система. Благодаря.
Благодаря, господин Хамид. Реплика? Изказване. Има ли реплики? Няма. Заповядайте за изказване.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, аз също ще ви призова да подкрепите предложението на колегата Александрова. Припомням, че в правна комисия се опитахме да намерим друга редакция на това предложение, по-удачно, но такава не можахме да установим. Аз смятам, че редакцията, която е предложена, е достатъчно добра. Позволявам се да припомня тук и специално мотивите, които стоят за това предложение, а именно промените, които колегата Александрова е направила в член 30, са свързани с института на командироването, който е временен способ за решаване кадровите проблеми в системата на органите на съдебната власт и прекомерната му продължителност, за която няма законово ограничение по време за освободените длъжности в системата, подменя кариерното израстване чрез заемане на освободените длъжности чрез конкурс. Съдийската колегия е отговорна за кадровото попълване в органите на съдебната власт, от което следва, че тя трябва да разполага с правомощия да контролира и регулира командироването. Нуждите на съда, в който е командирован съдията, могат да се удовлетворят или чрез конкурс, или чрез командироване на друг съдия. Органът обаче, от който е командирован съдията, няма друга възможност да разреши възникналия след командироването кадрови проблем, освен като сезира кадровия орган с искане за разкриване на нови щатни бройки, което е неефективно и нецелесъобразно там, където разрастването на щатната численост на съдиите ще снижи съществено тяхната натовареност в сравнение с други еднакви по степен на тях съдилища. Ето защо разрешаването следва да е чрез прекратяване на командироването. Правно значимите факти, които биха дали разумно основание за прекратяване на командироването, ако предвидено такова правомощие за съдийската колегия, са или незаконосъобразност на командироването, абсолютна предпоставка в този случай, или поради възникнали нови обстоятелства след командироването, продължителен отпуск, оставка, пенсиониране, преместване или повишаване в длъжност на магистрат от органа, от който е командирования магистрат и други подобни. Административните ръководители не трябва да бъдат оставяни безконтролни в тази им дейност, която е от тях на изключителна компетентност, особено при действащото обективно право, когато командироването на освободени длъжности не е ограничено със срок, както е уреден въпросът с командироването на временно вакантени длъжности. Няма как да предвиждаме правомощия на пленума, респективно на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по кадровото обезпечаване на съдебната власт и едновременно с това да не осигуряваме необходимите правомощия в закона това кадрово обезпечаване да бъде осъществено. Не можем да допуснем бездействието на един или друг административен ръководител да води до прекъсване, затрудняване в работата на магистратите от определен съд, и още повече пък до повишаване на натовареността при равни по степен съдилища, цел, която и самия ВСС, а и ние като Народно събрание сме си поставили за разрешаване, намаляване на натовареността на магистратите в част от съдилищата в България. Благодаря.
Благодаря ви, господин Витев. Реплики? Няма. Има реплики?
Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин Митев, правя ви реплика, базирана на това, което беше изложено като аргументи от всички присъствали в правна комисия на нашето заседание. Първо, командироването не може да замества кариерното развитие на магистратите. Всичко, което вие изложихте, може би е така, но в изключително редки случаи. Дори председателя на представляващия Висшия съдебен съвет каза, че към момента има само два такива случая. Ние не бива да законодателстваме принципно за изключенията. Това е първият ми аргумент. Втория, в нормата, вие твърдите, че е написана както трябва. Нормата не съдържа предпоставките, които да бъдат основание за колегията да отмени решението на административния ръководител. Тоест, дори и формулировката не изпълнява това, което трябва да бъде. Съдебната система е независима. Във Висшия съдебен съвет са избрани хора, които все пак са политически определени до някаква степен. И когато ти им даваш възможност да отменят решение на магистрат, това трябва да бъде базирано на точно определени в закона предпоставки. По тази причина ние се обединихме, да ви припомня, и не подкрепихме текста. Така че смятам, че към момента трябва да този текст да не бъде приеман и да се подкрепи доклада на комисията.
Благодаря ви, господин Милков. Други реплики? Няма. Заповядайте, господин Митев. Дуплика.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Милков, отзад напред, всъщност предпоставките ги има в предложения текст. Да, те не са казани по този начин, по който ви очаквате да бъдат, но на практика са изписани достатъчно коректно. Едната предпоставка, цитираме, когато при командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в закона за съдебната власт. Тоест имаме едно незаконосъобразно командироване. Командироване, което е в нарушение на условията, предвидени в закона. Точно това, което аз казах като един от основните мотиви, като абсолютна предпоставка за прекратяване на командироването. И на следващо място превъзниква необходимо за кадровото обезпечаване. Нека не забравяме, че нормите все пак са абстрактни правила за поведение. Ние няма как да изборим всички случаи, при които може да имаме възникване на такава необходимост. Аз посочих само примерно част от тях. Например, пенсионирането. Няма как абсолютно всичко да го изредим. Не е и това целта на нормата и на закона. Що се отнася до първата ви реплика, до първата част на репликата, аз честно казвам, за съжаление, не успях тогава да присъствам на финала на гласуването и не съм давал подкрепа за отхвърляне на предложението. Напротив, аз принципно подкрепих това предложение, като се надявах, че ще успеем да намерим подходяща редакция. Виждам, че такава редакция не е намерена, по-добра редакция на това, което е първоначално предложено, и затова смятам, че принципно предложението е правилно и следва да бъде подкрепено дори в този му вид и при тази редакция, която смятам за удачна. Не смятам, че правим законодателство за конкретен случай. На практика ние трябва да предвидим всички възможни хипотези, които могат да се случат. Нещо повече, трябва все пак, след като вменяваме някакви права на определен орган, да му дадем и съответните законови възможности да упражнява тези права. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Други изказвания имахте заявено, господин Зарков. Други изказвания? Няма други изказвания. Извинете ме, господин Кирилов, не ви видях. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз взимам думата за изказване, защото действително дебатът стана така интересен и съдържателен. Такъв беше дебатът и в заседанието на Комисията по правни въпроси. По тази точка беше взето решение да се приеме по принцип и предложихме на колегите експерти да разработят редакция, така че да се разграничат двете хипотези, двете предпоставки, за които сега спорим, има ли ясно изразени предпоставки или няма ясно изразени предпоставки. Включително обсъждахме и коментирахме вариант на двуфазово производство, такова в което административният ръководител, който е извършил неправилното, незаконосъобразното командироване или нецелесъобразното командироване, да има опцията да коригира сам действията си. Уви, за съжаление, на окончателното гласуване, което се проведе, действително бяхме останали малко колеги в заседанието на комисията и коментирахме само експертния текст и експертната редакция. Връщам се към тези аргументи, които коментираха философията и смисъла на Закона за съдебната власт. Вижте, ние разчитаме на този орган да осъществява цялостната кадрова политика в съдебната система. От което следва, че действително би имало значение това колегията или пленума да има опцията на коригиращо, поправящо действие тогава, когато е нарушен закона или когато наистина един съд или съдебен орган се оставя без магистрати. Колегите тук коментираха, правилно казва колегата Митев, че той се държи на това предложение, в интерес на истината, и ние сме съвносители с колегата Ани Александрова. Така че предлагаме на вашето внимание този казус с ясното така съзнание, че тук трябва да съобразим възможността за вътрешен, ще го нарека, самоконтрол в съдебната система, когато се упражнява тази възможност за командироване. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Няма и други изказвания. Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Анна Александрова и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 123 народни представители, гласували за 103, против 4, въздържат се 16. Предложението е прието. Моля, продължете с представянето на текста, господин Кирилов. Декларацията. Извинете. Чаках втори знак.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, Вече близо 30 години в България редовно се провеждат избори. И вече трето десетилетие процъфтяват порочните практики на купен, контролиран и корпоративен вот. Професионални изборджии брокерстват с гласове. Кметове и областни управители се ангажират с конкретни резултати. Работодатели провеждат изборни оперативки и профилактики на своите работници. И това вече на никой не прави впечатление. Гочоу, Дочоу и Данко Харсъзина се институционализираха в официални победители. Защото според естествено наложилата се терминология в нашата страна, избори не се печелят. На изборите се бие. Това има своите конкретни измерения. Изборният процес е делегитимиран. Изборните резултати са изкривени. Гражданите са все по-отчуждени от политическия живот на страната, все по-малко от тях намират смисъл да гласуват и все по-ниско е доверието в представителните институции. И докато на национални избори присъствието на международни наблюдатели, неправителствени организации, голям брой застъпници все пак омекотява тази практика и прави по-малко възможни мащабни машинации, то местните избори, особено в малките населени места, често биват изцяло опорочени. Показателни в този аспект бяха проведените през изминалата неделя частнични местни избори в селата Беден, Смолянско и Галиче-Видинско. Особено последното се превърна в символ. Тежкият златен ланец и победоносно вдигнатата чаша Софийски са регалиите на местната власт в Галиче. Това е така от години и ще продължи да бъде така. Защото бившият кмет, осъдения на 4 години и половина затвор за отвличане, побои и грабежи Ценко Чоков, активно участва и допринесе за избора на кандидата на ГЕРБ, негов личен приятел и близък съратник. Представили сме телефонните номера, с които въпросният Ценко Чоков, от които въпросният Ценко Чоков се е обаждал на хора в изборния ден и непосредствено преди него. Щяхме да питаме и министъра на правосъдието откъде и как е възможно затворник да разполага с телефони номера, но ми решихме, че няма смисъл. Вече знаем, че по тези въпроси основните компетентни хора в българските затвори са чистачките. В деня на изборите в Галиче се появяват непознати за местните граждани хора. Много от тях работят в кабелна телевизия, собственост на общинския ръководител на ГЕРБ. Новите избиратели са регистрирани на адреси в полуразрушени, отдавна изоставени и необитаеми сгради. Превозвани са организирано, а когато застъпник от БСП се приближава до един от автомобилите, за да пита какви са и откъде идват, се опитват да го прегазят. Тези, по-различни от останалите гласоподаватели, влизат в сградата, в която се гласува през задния вход, своеобразен VIP-терминал, пред който е осигурен пред погледа на униформените полицаи. Мисля, че всички добиваме ясна представа за атмосферата на изборния ден в едно от населените места на гордо председателстващата Съвета на Европейския съюз България. Колкото до изборите в село Беден, обстоятелствата са не по-малко скандални. В населеното място има само един крупен работодател, собственик и директор на местния завод. Той еднозначно обяснява на своите работници, че ако не гласуват за кандидата на ГЕРБ, заводът ще бъде закрит, те ще останат без работа и ще бъдат обречени на гибел. По тази последната точка за обречеността, макар и по други причини, след случилото се този уикенд, сме на път да се съгласим с влиятелния беденски бизнесмен. Наистина гибел и наистина сме обречени, ако продължаваме да извъртаме глава от очевидните аномалии на българския политически живот. Обречени сме, ако се примирим с властта на златния ланец. Смражаващо е не само случилото се, отчаиващо е спокойствието, с което всичко това се приема. БСП е политическа сила, участник в изборния процес. Ние се противопоставихме сериозно. Загубихме с по-малко гласове, отколкото са служителите на местната телевизия на съответния герберски ръководител или онези гласоподаватели в Беден, които са успели да гласуват преди секцията да е отворила официално. Скоро пак ще има избори. И БСП пак ще е там. Но това не е просто сблъсък БСП срещу ГЕРБ. Ако сега, днес, след случилото се, когато нещата са толкова брутално ясни, не последва силна и еднозначна реакция на всички политически партии, граждански организации и въобще на цялата ни общественост, че никое отклонение от честните изборни правила повече не може, не бива да бъде приемано и толерирано. Ако това не се случи сега, то на местните избори до година Галиче ще е повсеместно и спокойно може да прекъсне всички населени места на беден. За съжаление, на повечето това име ще им пасне. Обърнахме внимание на този факт и на европейските институции. Днес ще питаме и Франс Тимерманс, човекът отговарящ за върховенството на закона и за хартата на основните права и свободи в Европейския съюз. Как си представя той пълноценното участие на предстоящите европейски избори на хора, чийто вод за най-близкия им пълномощник, за кмета, беше опорочен и откраднат? С настоящата декларация ние от парламентарната група на БСП за България заявяваме, че няма да се примирим с това положение. Вече сигнализирахме прокуратурата за достигналата до нас информация. Сезирахме европейските и международни наблюдатели. Днес ще изпратим и писма до 12 активни в изборния процес неправителствени организации от целия граждански спектър. Настояваме за парламентарно изслушване на министъра на вътрешните работи за действията на полицията в изборния ден. Въобще ще се погрижим всичко, което се случи този уикенд, да стане публично достояние. И на тези, които решат да не си мълчат, гарантираме своята подкрепа. Използвам случая да предупредя, че сме напълно наясно с натиска, на който са подложени БСП активисти по места, включително участниците ни в избирателните комисии. И заявявам, че ще застанеме като един зад тях. На участниците в политическия процес, вътре и вън в парламента, които си мълчат, за да не си помисли някой, че помагат на БСП, напомняме, че съвсем скоро те самите ще се явят на избори. И ако избори се провеждат така, то шансовете за реално политическо представителство на техните избиратели са доста илюзорни. Всъщност доста лесно се говори за свобода и демокрация. Трудно се практикуват и още по-трудно се отстояват. Разбира се, свободно общество сме, всеки има право да замълчи. Но днес, когато знаете какво се случва, мълчанието вече не е неутрално. Днес мълчанието е избор. Избор в полза на ГЕРБ и на Чоков.
Благодаря ви, господин Зарков. От името на парламентарна група, господин Биков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, приветствам колегите от БСП за това, че разбраха, че в България се провеждат и частични местни избори. Провелите се през изминалата седмица частични местни избори не бяха първите от началото на мандата на сегашния парламент. Такива бяха проведени през октомври 2017 година и през февруари 2018. Общо 28 частични местни избора. В 4 общини и в 24 кметства. На тези 28 избора ГЕРБ са регистрирали 24 кандидати за кметове. БСП 13 от 28. ДПС 17. Първият извод от тези цифри е, че ако искате да спечелите избори, първо трябва да регистрирате свой кандидат. В по-голямата част от тези населени места вие нямате кандидат. Втория извод е, че ГЕРБ е единствената национална партия в България, разположена в цялата география на страната. И логично, след като ГЕРБ има регистрирани кандидати, печели в 8 населени места от първи тур, в 5 от втори, общо 13 кмета от 28. Това е БСП печели 3. ДПС 10. Тези цифри показват, че в тези избори ГЕРБ има съпоставим резултат от резултата на парламентарните избори. 13 кмета от 28. В същото време се говори за страх, за овладяване на цялата държава. според мен неоснователно. Трябваше да бъдат 28 от 28, ако бяхте прави. Значи има населени места, в които хората са по-смели, и други населени места, в които вие твърдите, хората са страхливи. Там, където избират ГЕРБ. На всичкото отгоре, тези резултати, въпреки че те не са представителни, защото става въпрос за малки населени места в по-голямата част от случаите, те отговарят и на проучванията на всички социологически агенции, включително и тези, които симпатизират открито на вас. А именно, че ГЕРБ води по обществено доверие. Затова вашия шок е странен. Той показва, че въпреки, че губите постоянно избори от 10 години, не сте се учили да губите с достоинство. Да анализирате защо нямате кандидати навсякъде. Защото за това не е виновен ГЕРБ. Защо не сте успели в едно или друго място? Да, разликите са малки, защото има малко избиратели. За Галич. Излъгахте, че са дописвани хора. Това се вижда в списъците. Дописани са няколко члена на секционната избирателна комисия. Става просто за 2-3 души. Излъгахте, че ВМРО са първи по гласове в циганската махала. Те имат по-малко гласове от вас там. Не си правите елементарен политически анализ, че когато на втори тур отиват кандидат на ГЕРБ и кандидат на БСП, а третия по гласове е кандидат на ВМРО, коалиционен партньор на ГЕРБ, е нормално избирателите на коалиционния партньор на ГЕРБ да подкрепят по-скоро кандидата на ГЕРБ. Част от тях са подкрепили и кандидата на БСП, разбира се. Защото не е имало местене на хора. За ДПС, благодаря, че ми подсказвате, ще да го забравя. Единствената партия, която се явява като конкурент на ДПС в смесените райони, е партия ГЕРБ. Не БСП. Вие там нямате кандидати. И аз ще ви попитам, кого подкрепяте, когато ГЕРБ излиза на избори срещу ДПС? ГЕРБ или ДПС? След като не сте издигнали ваш кандидат там. Защото там живеят български граждани. И между другото, ГЕРБ увеличава подкрепата си със всеки изминал избор в тези райони, защото дава избор на тези хора. И това е абсолютно нормално. Но да се говори, че сме в коалиция с ДПС при положение, че се явяваме като тяхна пряка конкуренция, защото нито ДОСТ имаше кандидат в тези населени места, нито БСП. Имаше ГЕРБ. Това, което обаче е по-важното, защото опита Галича да се превърне в Сталинград, очевидно ще няма да е успешен чак толкова. Просто мащаба е по-малък. Опита обаче да се внуши, че изборите в България са фалшифицирани, защото БСП не може да ги спечели, вече е проблематичен за цялата политическа система. Защото се прави от втората политическа сила. Делегитимацията на изборния процес заради това, че не можеш да го спечелиш и да спечелиш доверието на хората на поредица от избори, не на изборите в Галич, на изборите през 2017 година, когато имаше избран кандидат на БСП за президент, и след това през 2017 вие пак загубихте изборите парламентарни, проведени от служебното правителство на президента Радев, не от Ценко Чоков. Загубихте ги и то с разлика. Така е политиката. Понякога се губи. Това е демокрацията. Очевидно се, може би си мислите да предприемете действия, които да ви доведат на власт без избори. Като взривите изборите. И идеята за изборите. Че изборите не са справедливи. Защото не ги печелим ние. Това е много опасна игра. Тя е играна. Между другото, в община Трън също нямате кандидат, което означава, че сигурно трънският отряд се е влял в ГЕРБ. Но логиката е малко такава. На партизанство отиват работите. Там, където няма избори, има партизани. Ние няма да позволим това. Вие сте в правото си, ако видите нарушения, да сезирате компетентните органи. В правото си да сезирате и европейски институциите, ако сте преценили, че не можете да и нямате сили да се справите сами с проблемите. Но никой няма право да делегитимира изборите и да внушава, че те нямат никакво значение. Защото те имат значение. От 30 години насам България се управлява през избори. И хората не са толкова неактивни. На последните парламентарни избори в България гласуваха около 60% от избирателите. Което е една от високите активности в Европейския съюз. Това не говори за липса на интерес към този процес и за апатия. Ние сме склонни да се вслушваме и в вашия глас. Може би има проблем. Може би и в Галиче има някакъв технически проблем. Или какъвто и да било. Но обобщаването, изборите не решават нищо. Защото там отиват, да не говорим, че пак казвам тук става въпроси за директни лъжи, които бяха опровергани в последните два дни. Списъци, Ценко Чоков звъни от затвора. Вие имате опит с разговори с затворници. Наши колеги имат такъв опит. С договаряне на гласове. Ами съда да каже и за Галиче, бе, колеги. Ами чакайте. Изчакайте преди да обявите, че изборите в България нямат значение. Нали за съда говорим? Ние ще се съобразим с всяко решение на съда, както сме го правили. Искате касиране? Нека, ако съда реши, да има и касиране. Ние ще се явим пак. Въпросът е, че трябва да бъдем много по-отговорни. И вие да бъдете, защото вие сте втората политическа сила в България. Имате подкрепата на немалко избиратели, които са склонни да ви вярват. И имало е проблематични избори в и ситуации, в които и вие сте участвали. Но въпреки това, ние сме заравяли томахавката и сме казали, дайте да вървим напред. Затова още веднъж ви призовавам, нека да бъдем отговорни към демокрацията. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Биков. Заповядайте, госпожо Нинова. Не, реплика, по начина на водене.
Господин председател и уважаеми колеги, разбира се, всеки е свободен човек да каже от тук каквото прецени за добре. Но ви предупреждаваме, че от сега нататък, не три пъти, един път, ако кажете, че БСП за България лъже, ще ви напомняме фактите. Господин председател, единствения официално признат от българския съд лъжец, министър-председател, действащ
госпожа
председател
Нинова,
на Съвета на Европейския съюз,
се
казва Бойко Методиев Борисов.
Госпожо Нинова,
когато казвате, че БСП
вие
за България
лъжи,
моля
Нинова
да се придържате към фактите и към решенията на
няма
българския
решение
съд,
на българския
както каза
съд,
господин Пик.
С такова определение нарушихте правилника. Няколко секунди за успокояване. И продължаваме. Заповядайте, господин Кирилов, да продължим с текста на законопроекта.
Благодаря, господин председател. Предложение от народния представител Хамид Хамид. В член 55, алинея 7, изречение 2 се изменя така. Възнаграждението на експертите е равно на възнаграждението на съдия в окръжен съд. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Хамид Хамид. В член 60в, алинея 2, изречение 2 се изменя така. Възнаграждението на експертите е равно на възнаграждението на съдия в окръжен съд. Комисията не подкрепя предложението.
Благодаря ви, господин Кирилов. Господин Хамид, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, това предложение има за цел да определи основното месечно възнаграждение на експертите към инспектората на Висшия съдебен съвет, защото към момента това възнаграждение не е определено. То е между възнаграждение на съдия от районен съд до съдия от окръжен съд. Как става определението? Определението става с решение на ръководителя на инспектората. Предложението не беше прието в комисия с аргумента, че ръководителя на инспектората трябва да има механизъм, с който да поощрява или по някакъв начин да стимулира тези, които работят повече, а тези, които не работят, да получават по-малка заплата. Аз съм съгласен с това, когато става въпрос за допълнителни стимули, допълнителни възнаграждения. Но когато става въпрос за основно месечно възнаграждение, то трябва да е определено или определяемо по някакъв друг признак, а не субективен признак на ръководството на инспектората. Защо вземам горната граница? Защото тези хора извършват огромна работа при проверка на имуществото на всички магистрати от системата. Тоест, тези хора, които проверяват всички доходи, проверяват за евентуална корупция, за евентуални нарушения, трябва да получават съответните възнаграждения, защото, казвал съм и друг път от тази трибуна, че най-добрата антикорупционна мярка е добро възнаграждение на служителите в тази администрация. Благодаря.
Благодаря ви, господин Хамид. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване предложение от народният представител Хамид Хамид за изменение в член 55, алинея 7, което не се подкрепи от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители, гласували за 17, против 29, въздържат се 53. Предложението не е прието. И подлагам на гласуване следващото предложение от народният представител Хамид Хамид за изменение в член 62, алинея 2, което не се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 98 народни представители, гласували за 7, против 32, въздържат се 59. Предложението не се приема. Моля, продължете, уважаеми господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Предложение от народния представител Данаил Кирилов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 1. Параграф 1. В член 93, алинея 1, точка 9 се отменя.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов параграф 1 с текст, предложен от Комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители, гласували за 95, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Предложение от народния представител Данаил Кирилов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 2. Параграф 2. В член 94, алинея 1, изречение 1, накрая се добавя съдия от окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или районен съд.
Благодаря. Изказвания? Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. Ще си позволя да ви запозная с част от мотивите, стоящи в основата на направеното предложение настоящия закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт под номер 854 от 4 от 9 май 2018 година. Визиращи текста на разпоредбата на член 94 от закона за съдебната власт да бъде изменен в съответствие с разпоредбата на член 87, като се предвиди възможността за председателя на Върховния административен съд да командирова съдия от окръжния съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд на мястото на съдия от административен съд, който е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд. Целта на настоящия закон за изменение и допълнение е с предлаганото изменение да се преодолеят противоречията между двете разпоредби. Не е отчетено обстоятелството, че административните съдилища са касационна инстанция на районните съдилища по постановените от тях съдебни актове и дела с административно-наказателен характер, по делата по закона за собствеността и ползването на земеделските земи и така нататък. В тази връзка следва да се отбележи, че в член 100е, алинея 1 от закона за съдебната власт е предвидена възможността за командироване на съдии от районните съдилища и в специализирания наказателен съд. Намирам, че сегашната редакция на цитираните норми поставя в неравнопоставено положение председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд. Не на последно място стои аргумента, че по този начин ще се повиши функционалният капацитет на административните съдилища и ще се оптимизира дейността им. Искам да разясня на колегите, че чисто технологичен план и в момента в някои от административните съдилища в страната имаме свободни щатни бройки. Но съгласно действащия закон за съдебната власт в тези съдилища не могат да бъдат командировани, могат да бъдат командировани съди само и единствено от друг административен съд, от друг административен окръг. Което често е просто невъзможно, защото няма съди, желащи да бъдат командировани от друг съдебен район. Неудобствата са свързани с пътуването на командированите административни съди от едно населено място до друго, неудобства от битов и всякакъв друг характер. В същото време в съответния съдебен район има достатъчно квалифицирани съдии от районния или окръжния съд, които от своя страна с ранг имат готовност и желание да бъдат командировани в административния съд, намиращ се в мястото, в което те и в момента работят. Не са изолирани случаите, когато се налага командироване на съдия от друг административен съд по конкретно дело предвид невъзможността да се сформира състава в съдилищата, в които има по 3 или 4 административни съдии. Затова се налага от други места да се командироват. Ще изборя Перник, Кюстендил, Враца, Силистра, както и в случаите, когато поради същата причина отсъствие липса на съдии, производството по делата се прекратява и те се изпращат за разглеждане в друг административен съд. Това осложнява процеса. В тази връзка е направено предложение редакционно в Правната комисия по реда на член 83, алинея 5, точка 3, да се добави един текст при съгласие, редакционна добавка, при съгласие на председателя на окръжния административния съд. Считам, че това не следва да се приеме. С оглед на всичко гореизложено, необходимо и наложително е законодателно уреждане на възможността на командироване на районни и окръжни съдии в административните съдилища, с което ще се преодолее колизията между действащите разпоредби на член 93, точка 9 във връзка с член 87 от Закона за съдебната власт и член 94 от същия закон. И ще се постигне по-голяма бързина при постановяването на съдебните актове, съответно по-ефективното и административно правораздаване. Апелирам към колегите да подкрепим основния текст, който беше представен за разглеждане в Народното събрание, да отпадне текста председателя на окръжния административния съд, с което ще се даде възможност за допълнително тълкуване и осложняване прилагането на закона. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Димитров. Реплики? Не. Изказвания? Заповядайте, господин Хамид.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, аз също смятам, че предложението на господин Кирилов по реда на член 83, алинея 5 от правилника за организация и дейността на Народното събрание следва да се подкрепя. Искам да ми напомня, че в предходния параграф отменихме точка 9 на член 93, алинея 1, където се предвиждаше възможност председателя на Върховния административен съд да командирова съдии по реда на член 87. И ако добавим тази добавка, ако приемем тази добавка, която предлага господин Кирилов, следва да създадем ситуация, в която председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд са неравнопоставени по правомощия. Следващото ми основание да искам колегите да не подкрепят тази добавка е, че в член 94, алинея 1, командироването става при условията и по реда на член 227 от Закона за съдебната власт. Там този текст говори за становище, а не за съгласие. Ако въведем думата тук съгласие, създаваме двусмислие, объркване, става ли въпрос за съгласие или само за становище по това командироване? Моля колегите да не подкрепят текста на господин Кирилов и да подкрепим основния текст, предложен от Министерски съвет.
Благодаря, господин Хамид. Реплики? Няма. Други изказвания? Реплика. Имате думата за реплика, господин Кирилов.
Само за уточнение взимам думата под формата на реплика, господин председател. Тук и двата текста са предложени от мен. Има се предвид да се подкрепи основното предложение между първо и второ четене, а не това, което е направено в рамките на обсъждането в второто четене в комисията, предложението по член 83, алинея 5 от правилника. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Друга реплика? Няма. Ще ползвате ли правото на дуплика, господин Хамид? Не. Други изказвания? Няма и други изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 2 с текст по предложение на комисията. Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 103 народни представители, гласували за 24, против 27, въздържат се 52. Предложението не се приема. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, при това положение правя процедурно предложение на основание член 69, алинея 1, точка 7 от нашия правилник да бъде подложено на гласуване основното предложение.
Да го прочета. Предложението на вносител, бихте ли го прочели?
Да, предложението на вносител, което е: създава се нов параграф 2. Параграф 2. В член 94, алинея 1, изречение 1, накрая се добавя: съдия от окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд. Само това. Тоест текста в този обем.
Благодаря, господин Кирилов. Подлагам на гласуване направеното предложение под текста на вносителят, който беше представен току-що от председателя на комисията, за параграф 2. Нали правилно? Параграф 2. Благодаря. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 103 народни представители, гласували за 86, против няма, въздържат се 17. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 1 по доклад. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1, който става параграф, по доклад е 3, ще стане 4.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текст на вносителя за параграф 1, който става параграф 4 и който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители, гласували за 86, против няма, въздържат се 16. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 2 по доклада. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2, който става параграф 5.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 2, който става параграф 5 и който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители. Гласували за 102, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Данаил Кирилов по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 5, е посочен, всъщност е параграф 6. Параграф 5. В член 187, алинея 1, изречение 1, след думите съвет по, се добавя член 167, алинея 3.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 6 с текст по предложение на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 103 народни представители. Гласували за 103, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3, който става параграф 7.
Благодаря. Изказвания? Има изказване, заповядайте, господин Милков.
Уважаеми господин председател, колеги, ние няма да подкрепим предложението на този текст и ще ви обясня защо. Надявам се с това да променя и вашата позиция. През 2016 година са променени правилата за атестиране на магистратите. Това са правилата, по които се оценява доколко едно лице, работещо като магистрат в съдебната система, отговаря на високите морални изисквания и притежава достатъчна степен правни способности да правораздава. В много професии в законодателство съществуват изисквания към лицата, които ги изпълняват. Съществува ежегодна оценка на техните физически качества и регулярна преценка. Ние сега сме изправени пред текстове, с които се дава крачка назад от това, което е заложено през 2016 година. За извънредното атестиране се предвижда вместо 3 години, 5 години срок. Предвижда се една необяснима фикция, че лицето, навършвайки 60 години, става безпогрешен юрист и най-моралният човек на света, то не подлежи повече на атестация. Съгласете се, че това няма как да бъде така. По тази причина ние няма да подкрепим текста. Благодаря ви.
Благодаря, господин Милков. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Не. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 3, който става параграф 7, който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 96 народни представители, гласували за 81, против 8, въздържат се 7. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 4 по доклада. Текст на вносител. Предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4, който става параграф, тук ще бъде 8. Параграф 8. В член 197 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 5, в текста преди точка 1, думите повече от 3 години се заменят с 5 години. Точка 2. Създава се алинея 7. Алинея 7. Не се провежда периодично атестиране на магистрати след навършване на 60 годишна възраст.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага, на текста на параграф 4, който става параграф 8. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 98 народни представители, гласували за 83, против няма, въздържат се 15. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 5 по доклада. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 5, който става параграф 9.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 5, който става параграф 9 и който се подкрепи от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 93 народни представители, гласували за 90, против няма, въздържат се 3. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 6 по доклада. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 6, който става параграф 10.
Изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 6, който става параграф 10. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 92 народни представители, гласували за 78, против няма, въздържали се 14. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 7 по доклада. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 7, който става параграф 11.
Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 7, който става параграф 11 и който се подкрепи от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 88 народни представители, гласували за 88, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 8 по доклада, текст на вносител. Предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Християн Митев по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 8, който става параграф 12. Параграф 12. В член 249 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 1, буква А, създава се нова точка 2. Точка 2. Задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при първоначално назначаване в органите на съдебната власт и при избор на съдебните заседатели за първи мандат. Буква Б. Досегашната точка 2 става точка 3 и в нея след думата следователите се добавя членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от инспектората към Висшия съдебен съвет. Буква В. Създава се точка 4. Точка 4. Електронно обучение и организира приложено изследване и анализ на практики в областта на правосъдието. Точка 2. Алинея 2 се изменя така. Алинея 2. Националният институт на правосъдието осъществява поддържането и повишаването на квалификацията чрез обучителни дейности и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.
Благодаря, господин Кирилов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 8, който става параграф 12. Моля, режим на гласуване. Уважаеми колеги, имаме посетители от Симеоновград на източния балкон. Моля да ги поздравим. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 95 народни представители, гласували за 79, против няма, въздържат се 16. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Параграф 9 от доклада. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 9, който става параграф 13.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 9, който става параграф 13 и който се подкрепи от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Благодаря. Гласували 97 народни представители, гласували за 97, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете, господин Кирилов.
Благодаря, господин председател. Предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Християн Митев. По реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф, тук вече е 14. Параграф 14. Член 262 се изменя така. Член 262, алинея 1. Преподавателите към Националния институт на правосъдието са постоянни и временни. Обучението на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се осъществява от постоянни преподаватели, но в него могат да участват и временни преподаватели. Алинея 2. Постоянни и временни преподаватели към Националния институт на правосъдието са съдии, прокурори и следователи. Временни преподаватели може да бъдат научни сътрудници по правни науки и експерти в други области. Алинея 3. Съдиите, прокурорите и следователите, избрани за постоянни преподаватели от управителния съвет, се командироват за срок до една година от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на управителния съвет на Националния институт на правосъдието. Срокът може да бъде удължаван ежегодно след оценяване работата на постоянния преподавател от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието в рамките на обща продължителност 5 години. Алинея 4. Съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители осъществяват преподавателска дейност като временни преподаватели в Националния институт на правосъдието и разработват учебни материали, самообучителни ресурси и публикации, необходими за обучителната дейност на Националния институт на правосъдието, въз основа на заповед, издадена от директора на Националния институт на правосъдието. Алинея 5. Редът за определяне на лицата по алинеи 2, 3 и 4 и възнагражденията им се уреждат с вътрешните правила по член 253, точка 4. Алинея 6. При осъществяване на преподавателска дейност в Националния институт на правосъдието, временните преподаватели ползват платен служебен отпуск.
Благодаря ви, господин Кирилов. Изказвания? Заповядайте, господин Милков.
Уважаеми господин председател, колеги, в предложения текст съществува редакция, която гласи, че временните преподаватели следва да бъдат научни сътрудници по правни науки. Становището, което взех в правна комисия и ще го изложа и пред вас, всеки, който се занимава с наука и познава Закона за развитие на академичния състав в Република България, действащия закон, най-вероятно знае кои са научните степени, научните звания. По отменения закон за научните степени, научните звания, който е действал от 1972 до 2010 година, съществува понятието научен сътрудник. Това са били лица, работещи в научни институти. Ако ние приемем такава редакция, трябва при прилагането на текста да се тълкува отменен текст. Но дори и това юристите могат да го направят, но според мен съществува друг проблем. Научен сътрудник по правни науки се приравнява на асистент, което е научно звание. А научните степени, които са доктор и доктор на науките, доктор на науките е научна степен. Това означава, че ако лицето има научна степен доктор на науките, но не притежава научното звание, т.е. не работи в момента в научен институт или в университет, но притежава по-високата степен доктор на науките, то няма да може да бъде временен преподавател, което е нонсенс. Защото доктор на науките по правни науки е удостоверил, че притежава по-висока квалификация от доктор по право. Доктор по право е достатъчно за асистент, съответно за научен сътрудник. Вие въвеждате в момента текст, който лице с по-висока правна квалификация няма да може да бъде временен преподавател. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Милков. Реплики? Има ли реплики? Няма. Изказвания? Няма и други изказвания. Няма други изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов текст, на нов параграф 14 с текст по предложение на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 96 народни представители, гласували за 82, против няма, въздържат се 14. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Параграф 10. Предложение от народния представител Християн Митев по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 10, който става параграф 15. Параграф 15. В член 299 се създава нова алинея 4. Алинея 4. Министърът на правосъдието със заповед по алинея 1 може да насрочва изпит и по-често от два пъти годишно, когато подадените молби за явяване на изпит са повече от 200 и стажант-юристите отговарят на изискванията за допускане до изпит.
Благодаря, госпожо Александрова. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 10, който става параграф 15. Моля, режим на гласуване. Уважаеми колеги, на гости в парламента са ученици и ръководители от второ основно училище Петко Славейков, град Стара Загора, източен балкон. Моля да ги поздравим. Благодаря. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 107 народни представители, гласували за 103, против няма, въздържат се 4. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Александрова.
Благодаря, господин председател. Параграф 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 11, който става параграф 16.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 11, който става параграф 16 и който се подкрепи от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 104 народни представители, гласували за 103, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието. Моля, продължете, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Параграф 12, текст на вносител. Предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 12, който става параграф 17. Параграф 17. Създава се член 340а. Член 340а, алинея 1. За съдебен служител може да бъде назначено лице, което, точка 1, е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз, на друга държава, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Точка 2. Е навършило пълнолетие. Точка 3. Не е поставено под запрещение. Точка 4. Не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. Точка 5. Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. Точка 6. Отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност. Алинея 2. Не може да бъде назначено за съдебен служител лице, което, точка 1, би се оказало в иерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Точка 2. Е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация. Точка 3. Е съветник в общински съвет. Точка 4. Заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия. Точка 5. Работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище. Точка 6. Е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия. Алинея 3. На ръководни и експертни длъжности може да бъдат назначавани само лица с висше образование. Алинея 4. Когато възникне някое от основанията за недопустимост по алинея 2, съдебният служител е длъжен в 7-дневен срок да уведоми за това работодателя. Алинея 5. Трудовото правоотношение със съдебния служител се прекратява без предизвестие при две точки. Точка 1. Възникване на пречка по алинея 1. Точка 2. Несъвместимост по алинея 2. Когато несъвместимостта е по алинея 2, точка 1, трудовото правоотношение се прекратява с един от двамата служители по преценка на работодателя. Точка 3. Неизпълнение на задължението по алинея 4. Алинея 6. Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие със съдебния служител, получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността в едномесечен срок от получаване на окончателната оценка.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 12, който става параграф 17. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 103 народни представители, гласували за 103, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Параграф 13. Предложение от народния представител Даниил Кирилов по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 13, който става параграф 18. Параграф 18. Създава се член 343а. Член 343а. При встъпването си в длъжност, както и всяка година до 15 май, съдебният служител е длъжен да подава пред работодателя декларация за имущество и интереси по член 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Благодаря, госпожо Александрова. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на параграф 13, който става параграф 18. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 98 народни представители, гласували за 97, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието. Моля, продължете, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Параграф 14. Предложение от народния представител Християн Митев по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 14, който става параграф 19, като в алинея 4 думите с министъра на правосъдието се заличават.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 14, който става параграф 19, с корекцията на текста в алинея 4, който се предлага от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 99 народни представители, гласували за 99, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Параграф 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 15, който става параграф 20.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 15, който става параграф 20 и който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 98 народни представители, гласували за 98. Против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете.
Благодаря, уважаеми господин председател. Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за подразделението на закона.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, което се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители, гласували за 102, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете, госпожо Александрова.
Благодаря, господин председател. Параграф 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 21.
Благодаря. Изказвания? Няма. Изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 21. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 97 народни представители, гласували за 97, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете, госпожо Александрова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Предложение от народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф, който ще стане 22. Параграф 22. Процедурите за извънредно атестиране, започнали до влизането в сила на този закон, във връзка с обявени конкурси за повишаване или преместване, както и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, се довършват по досегашния ред.
Благодаря. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 22 с текст по предложение на комисията. Моля, режим на гласуване.
Радио К2 от мястото на събитието.